Rétt fyrir hálf sjö að morgni 12. februar 1994 stöðvaði bifreið fyrir utan þjóðlistasafn Norðmanna í reisulegu steinhúsi frá 19. öld við Universitetsgötu í miðborg Óslóar. Tveir menn stukku út úr bílnum og skildu hann eftir í gangi. Það var laugardagsmorgun og fáir á ferli svo snemma. Það var enn myrkur, snjóföl yfir og nístingskalt. Innan dyra í kjallara safnsins satt næturvörðurinn við skrifborð sitt. Hann var að klára vaktina og þurfti að fara yfir einhverja papíra. Hann tók þess vegna ekki eftir því að á einum af 18 skjám úr öryggismyndavélum safnsins fyrir framanan sáust mennirnir tveir á bílnum draga fram stóran stiga og stilla honum upp við bygginguna að stórum glugga á annari hæð safnsins. Annar mannana hélt svo stiganum föstum meðan hinn klifraði upp, efst í stiganum tók sá svo hamar úr úlpuvasanum, braut glerið í glugganum, ekkert mál, þetta var bara einfalt gler, og smaug svo inn. Klukkan var þá 37 sekundur yfir hálf sjö. Þegar úlpuklættur maðurinn klifraði inn brotinn gluggan fór þjófavatnabjalla í gang á safninu, næturvörðurinn í kjallaranum leiti yfir myndavélaskjána, sá ekkert í fljótu bragði og taldi víst að þetta væri bilun í kerfinu, ekki í fyrsta sinn. Hann slökkti því á viðvörunarbjöllunum og fór aftur að sinna papírunum. Á annari hæð safnsins sneri aðkomumaðurinn sér strax að málverki sem hékk við hliðina á glugganum. Hann lyfti því af veggnum og klifti á vír sem hélt í föstu. Það var ekkert svo stórt, 9-10 cm á lengd og rúmir 30 á breidd, en það var þungt í stórum íburðameiklum ramma og varið þykku gleri. Manninum tókst að koma því út brotinn gluggan, leta svo renna niður stigan og félagi hans á jörðu niðri greip það. Svo kom hann sér sjálfur niður og mennirnir letu sig hverfa á bílnum með málverkið í baksætinu. Þetta hafði varla tekið þjófana eina mínútu. Þeir höfðu bara tekið eitt af ótal mörgum verðmætum málverkum á veggjum norska þjóðlistasafnsins við Universitetsgötu en vissulega það allra frægasta. Kvöld nokkuðum sólsetur var norski listmálarinn Edvard Munch á götu með fram sjónum við Oslofjörð þegar himinin varð blóðrauður að lit eins og eldhaf og hann sjálfur varð skyndilega örmagna, nötraði svo að hann varð að nema staðar og honum fannst hann heyra eða finna óurlegt, óendanlegt óp náttúrunnar. Einhvern veginn svona lýsti Munch altjent tildrögum þess að hann málaði mynd sem varð hans allra þekktasta verk Ópið sem sýnir fígúru nokkra í forgrunni æpandi í örvæntingu með hendur á kinnum undir ólgandi rauðum himni. Ýmsar kenningar hafa verið settar fram þessa óvenjulegu áhrifamiklu mynd að þessi eftirminnilegi himinn sem Munch sá yfir Oslofirði hafi verið sérstaklega litsterkur vegna eldgoss í Krakatá í Indonésíu, að listmálarinn hafi verið svo yfirkominn áhyggjum af systur sinni sem þarna hafi verið lögðinn á geðveikrahæli eða hann hafi hreinlega fengið kvíðakast þarna á göngu sinni við fjörðin og túlkað það svona. En hvað sem var? Edvard Munch gerði alls fjórar útgáfur af Ópinu á árunum 1893 til 1910. Tvær þeirra eru nú á sérstöku Munch-safni í Oslo. Listamaðurinn arfleiddi heimaborg sína að verkum sínum og eigum eftir dauða sinn 1944. Eitt óp er í engaeigu og það fjórða, málað í olíu og tempera 1893, er í norskri þjóðareigum og til sýnis á þjóðlistasafni Noregs. Það var til sýnis þar fram til laugardagsmorguninn 12. februar 1994 þegar tveir menn brutu rúðu á listasafninu og hófu sjálft ópið á brott með sér. Kortir í sjö þennan morguninn átti lögreglubíll leið niður mannlausa universitetsgötu. Lögreglumennirnir í bílnum tóku eftir að það var brotin gluggi á annari hæð listasafnsins og gardínurnar blöktu út gluggan, frekar grunnsamlegt. Og ræningjarnir höfðu heldur ekki haft fyrir því að taka með sér stigan sem stóð enn uppi við safnbygginguna. Svipaleiti hafði næturvörður safnsins loks áttað sig á að eitthvað hafði komið fyrir. Gardínurnar höfðu kveikt á hreyfiskynjurum í þjófavarnarkerfinu og bjöllurnar ómuðu aftur. Lögreglumennirnir sem voru fyrstir á vettvang stíkuðu yfir glerbrot á gólfi sýningasalarins á annarri hæð. Öðru megin við brotin gluggan var auður veggur þar sem óp Edwards Munchs hafði áður hangið. Það lágu vírklippur á gólfinu sem ræningin hafði notað til að losa verkið af vegnum. Annars virtist lítið vísbendingar. Jú, innan glerbrotin á gólfinu lá líka póstkort. Framan á kortinu var skopmynd af þremur skelli hlæjandi mönnum og aftan á hafði verið krotað stórum stöfum með blýjandi takk fyrir lélega öryggisgæslu. Það var tilviljun að löggurnar höfðu átt leið hjá safninu. Annars voru ekki margir lögreglumenn á vakt í Oslo þennan laugardagsmorgun. Borgin var óvenju róleg og mannfá. Augu allra voru hins vegar norður í litlum skíðabæ Lillehammer þar sem þennan sama dag 12. Febrúar voru að hefjast vetrarólympíuleikar.
Ærede gestir, kjære publikum, hjertelig velkommen til åpningsseremonien av de 17. Olympiske vinterleker på Lillehammer i Norge.
Undirbúningur fyrir leikana hafði staðið árum saman. Norðmenn byggu sig undir að taka á móti íþróttafólki hvaðana ef að úr heiminum, fjölmiðlamönnum og þúsundum íþrótta unnenda og fylgifiska. Ekki bara til Lillehammer. Margir myndu auðvitað líka leggja leið sína til höfuðborgarinnar. Því hafði þjóðlistasafnið blásið til sérstakrar sýningar á sínum helstu dýrgripum fyrir ólympíugesti, raðað mikilvægustu listaverkum norðmanna inn í sama salin. Þess vegna hafði ópið verið fært af sínum hefðbundna stað uppi á þriðju hæð safnsins niður á aðra hæð, þar sem það var sett upp við hliðina á stórum glugga sem vísaði út á götuna. Þjófarnir höfðu verið með hanska og ekki skilið eftir nein fingraför. Stígan höfðu þeir tekið af byggingasvæði í grendinni og komið fyrir í runna við safnhúsið aðfaranótt laugardags. Það mótti sjá ræningjana athafna sig fyrir utan á öryggismyndavélum en myndin var svartkvít og svo óskýr að það var engin leið að bera kennsl á mennina. Þetta voru bara einhverjir þokukendir menn í úlpum. Hverjir voru þetta og hvað vakti fyrir þeim? Ópið var tæknilega séð metið á himinn háa fjárhæð en þetta var eitt allra þekktasta málverk listasögunar og hæpið að hægt væri að koma því auðveldlega í verð á svörtum markaði. Engin gat valsaðin á uppboðshús með ópið undir hendinni án þess að vekja grunnsemdir og engin heilvita safnari myndi kaupa verk sem frést hafði allan heim að væri stólið.
One of the world's best known expressionist paintings, The Scream by Edvard Munch, has been stolen from Norway's National Gallery in Oslo.
Þjófurinn, hver sem hann var, gat varla mikið annað en hafa verkið í felum. Nema ef tilgangurinn væri eins og sumir óttuðust hreinlega að eyðileggja það, að skemma ómetanleg menningarverðmæti af hreinni mannvonsku. En hver gæti hafa verið að verki? Lögreglu grunaði reyndar strax einn. Þetta var nefnilega ekki í fyrsta sinn sem einhver hafði klifraði gegnum brotna rúðu á glugga á listasafni í Oslo og komist á brott með málverk eftir Edvard Munch. Krakkarnir í Tveita, blokkakverfi í austanverðir Oslo, gátu valið tvennt, sagði Paul Enger einhverju sinni, að lenda í eiturlyfjum eða íþróttum. Paul Enger, fættur 1967 og uppalinn í Tveita, valdi íþróttirnar og 19 ára var hann orðinn efnilegur miðjumaður í aliði Vólerenga í Austurborginni. En Paul Enger átti sér raunar fleiri hugðarefni en bara boltan. Hann var líka upprennandi glæpon. Hann hafði byrjað ungur að hnupla úr búðum með vinum sínum, svo vatta upp á sig og meðfram frama í boltanum var hann farin að stela bílum og svo að ræna hraðbanka og skartgripaverslanir. Hann tilheyrði glæpakreðsu í hverfinu, svo kalluðu tveita gengi, dýrkaði gottfaðirmyndirnar og dreymdi að verða sjálfur mikill glæpafóringi. 23. februar 1988 var brotist inn á munksafnið sem þá var í Tøyen í Oslo. Ræningin komst inn brotna rúðu og hafði með sér út eitt af þekktustu verkum meistarans á eftir sjálfu ópinu, Ást og sásauka eða Vampíruna, drungalegt verk sem sýnir rauðhærða konu bíta mann á háls.
Eitt af meistarverka til Edvard Munch, oljemaleriet Vampyr, blei stålet fra Munch-museet i Oslo i dag tidlig. Maleriet verdt mellom 15 og 20 millioner kroner. Politiet har så langt ingen spor etter 20-ane.
Lögreglu varð lítið ágengt i rannsókn málsins þar til að hálfu ári síðar, haustið 88, að þjófurinn sjálfur gekk inn á lögreglustöð með Vampyruna undir hendinni og gaf sig fram. Það var Paul Enger, þá 21 árs miðjumaður hjá Vólerenga. Enger og vitorsmaður hans, æskuvinurinn Björn Grítal, voru svo dæmdir í nokkur ára fangelsi fyrir þjófnaðinn. 1994 var Enger laus úr fangelsi og hafði ekki komist í kast við lögin síðan. En líkindin milli munkránana tveggja voru óumdeilanleg og skiljanlega vöknuðu nokkrar grunnsemdir í garð Engers þegar kom í ljós að það mátti sjá hann á öryggismyndavélum þjóðlistasafnsins 5 dögum áður en ópinu var stólið. Það var á opnunatíma, Enger gekk safnið með öðrum gestum, var hann að kanna aðstæður, leita að myndavélum og skynjurum eða bara að virða fyrir sér meistaraverk norskrar listasögu með öðrum saklausum listunendum. Paul Enger var aldrei feiminn við að ræða við fjölmiðla og viku eftir ránið á ópinu var hann kominn í viðtal hjá norska ríkisútvarpinu.
Ja, Paul Enger, hvor var du da, natt til forrige lørdag?
Ja, da var jeg på byen og etterpå, så var jeg hjemme og sov.
Enger kannaðist ekkert við að hafa haft neitt með þetta nýjasta munkrán að gera. Hann var heima sofandi þennan lögadagsmorgun.
Blir du overrasket da du hørte om dette tyveriet?
Ja, blir jo overrasket når du hører om et sånt tyveri, men de sikrer liksom, disse verdiene sine veldig dårlig, synes jeg bestandig.
En, sagði hann, það hafi komið sér á óvart að öryggisgæslan á safninu hafi ekki verið öflugri en raun bara vitni. Safnið hefði kannski átt að leita til hans ráðgjöf.
Altså dem som vurderer sikkerheten på sånne steder, at jeg skjønner ikke at de heller ikke tar kontakt med sånne som meg, ja, når de skal vurdere sikkerheten på sånne steder. Jeg kunne hjelpe dem til en viss grad, ja, selvfølgelig, sånn, hadde ikke gjort det gratis.
En på lenger neitaði sum sé allri sök. Hann reyndist með fjarvistarsönnun og fyrir utan að hann sást á öryggismyndavélinni 5 dögum áður, fann lögregla ekkert sem tengdi hann beint við ránið. Og það var jú engin glæpur að fara á listasafn.
Siegel har ja, en liten føring. 18-7. Ja, Johan Koss åpner som han gjorde 4. desember.
Vetrarolympíuleikarnir í Lillehammer fór vel fram. Gestgjafarnir hlutu flest verðlaun, 10 gull, 11 silfur og 5 brons. Á meðan bárust lögreglu ótal ábendingar afdrif ópsins. Lofað hafði verið umtalsverðu verðlaunafé fyrir upplýsingar og alls konar fólk hafði séð verkið hér og þar Noreg og heiminn en ekkert af þessu reyndist leiða neitt.
Det her barna drepes, fordi man lydig mot politikerne.
Tveir prestar dukkuðu reyndar upp í norsku pressunni. Ludvig Nessa og Börre Knudsen voru landsþekktir fyrir hávær mótmæli sín gegn þungunarofi. Nú sögðust þeir vita hvar ópið væri niður komið og það þið ekki látið af hendi nema norska ríkisjónvarpið síndi ákveðna ameríska áróðusmynd gegn þungunarofi.
Det vi vil få frem at et barn i mors liv at skille mer verdt enn et bilde selv om det verdt 300 millioner kroner. Hvis vi skulle velge, så velger vi barnet.
Har du stjålet bildet?
Jeg kan ikke kommentere det på noen måte, hverken ja eller nei.
En ekkert reyndist hæft í yfirlýsingum svartstakkana heldur. Þeir voru bara að reyna að vekja athygli á málstað sínum. Og áfram spurðist ekkert til ópsins. Dag nokkurnum miðjan apríl 94 hringdi síminn hjá Einar Tore Úlfing, listaverkasala og safnara sem sérhæði sig í verkum Munks. Í símanum var maður að nafni Jan Olsen. Hann hafði setið inni fyrir íkveikju og einhver brot, var vel tengdur í undirheimum Oslóar, kickboxari og mikill rumur, en líka listunandi og hafði keypt einhver verk af Úlfing. Í símanum sagðist Olsen vita hver hefði rænt ópinu og hann gæti komið Úlfing í samband við þá. Úlfing gæti svo verið einhvers konar millilegur milli ræningjana og þjóðlistasafnsins hvað þyrfti til að þeir skiluðu verkinu. Til að sanna að sér væri full alvara með þessu sagði Jan Olsen Úlfing að kaupa dagblaðið næsta morgun. Og viti menn í dagblaðinu daginn eftir var stór frétt. Blaðamaður hafði fengið nafnlausa ábendingu að leita við ákveði strætóskýli í Nittedal, norðan við Oslo. Þar fann blaðamaðurinn stóran bút af gömlum gildum tréramma. Það var ekki að villast, þetta var hluti af rammanum sem hafði verið utanum ópið.
Ved en busshållplass i Nittedal utenfor Oslo fant politiet og folk fra Nasjonalgalleriet i går en del av rammen på det stjålne Munch-maleriet Skrik.
Listaverkasalinn Einar Tore Úlfing og Jan Olsen heldu áfram samningaviðræðum sínum. Greinilegt var að Olsen var í alvörunni í einhverju sambandi við ræningjana og ópið var kannski ekki svo langt undan. Olsen fullirti síðan að ræningjarnir myndu láta ópið af hendi fyrir 3 miljónir norskra króna. En stjórnvöld í Noregi höfðu þá þegar gefið út að þau myndu ekki greiða neitt lausnarfé fyrir málverkið. Það kæmi ekki til mála og yrði bara til þess að hvetja listaverkaþjófa heimsins til dáða. Svo að ef endurheimta ætti ópið yrði að fara einhverjar krókaleiðir. Verk Edvard Munchs eru auðvitað ekkert einkamál norsku þjóðarinnar, heldur hluti af listmenningararfi mannkyns. Þetta leiti í apríl 94 hafði norska lögreglan einmitt fengið tilboðum aðstoð frá kollegum sínum í Lundúnum, Skotland Yard. Lundúnir eru borg safna, galleria og uppboðshúsa og í Lundúnalögreglunni var starrækt sérstök deild sér þjálfaðra rannsakanda sem unnu einungis með listaverka og fornmunaþjófnað. Þeir vildu aðstoða norðmennina við að endurheimta ópið. Tillaga Skotland Yard var að leggja gildru fyrir ræningjana með eins konar tálbeitu aðgerð.
I think that a good undercover cop has to have character and imagination. Self-righteously, I have that in spades, even when I'm wrong.
Góð leynilögga þarf að hafa karakter og ímyndunarafl og ég hef nóg af báðum. Svona kynnti Charlie Hill sig í heimildamynd sem síðar var gerðum ránið á opinu. Charlie Hill var sannarlega litríkur karakter. Hann var breti í aðra ættina og bandarískur í hina, menntaður í fínum skólum bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum og hafði barist í Vietnam sem fallhlífa hermaður áður en hann gekk til liðs við lögregluna í Lundúnum. Í list og fornmunadeild Skotland Yard hafði hann sérhæft sig í blekkingaleik að leika óheiðarlega listaverkasala og safnara til að komast á spor þjófa og gabba þá. Það kom sér vel að hann gat talað reiprennandi ameríska yfirstéttar ensku. Hill hafði til dæmis leikið slíkt hlutverk með góðum árangri þegar írskir gangsterar stálu 18 verðmætum málverkum meðal annars verkum eftir Vermeer og Goya af sveitasetri á Írlandi 1986. Hill kom sér í samband við þjófana, þóttist vera amerískur listaverkasali að vinna fyrir arabískan olíufursta sem vildi komast yfir verðmætt verk sama hvernig og var það að endingu til þess að flest málverkin voru endurheimt. Fyrir þetta verkefni ákvað Charlie Hill að bregða sér í annað hlutverk. Í þetta sinn yrði hann Chris Roberts, ráðgjafi hjá John Paul Getty safninu í Los Angeles, auðugasta listasafni heims. Getty safnið var sagan sem Hill og kollegar hans á Skotland Yard bjuggu til hefði boðist til að borga lausnargjald ópsins gegn því að fá að hafa verkið til sýnis vestur í Kaliforníu í svolítinn tíma áður en það færi svo aftur á sinn stað í þjóðlistasafninu í Oslo. Getty safnið var með lögreglunni í ráðum og hjálpaði til við að gera dulargervi Hillsins samfærandi og mögulegt væri. Hann fekk prentuð nafnspjöld og starfsmanna skírteini frá safninu og alla mögulega pappíra. Það voru meira að segja föndraðir launaseðlar þessa Chris Roberts á Getty ef ræningjarnir vildu af einhverjum ástæðum fá að sjá þá. Fimmtudaginn 5. maí 1994 var Charlie Hill í hlutverki Getty-mannsins Chris Roberts kominn til Oslóar á samt öðrum Skotland Yard-manni sem kallaði sig Sid Walker og var í hlutverki eins konar lífvarðar átti að passa peningana frá Getty. Þjóðlistasafnið hafði látið lögreglu vita að listaverkasalinn Einar Tóri Úlfing væri í sambandi við ræningjana. Þetta fimmtudagskvöld fóru Chris Roberts og lífvörður hans beint af flugvellinum til fundar við Úlfing og heimildamann hans á Plaza hótelinu í miðborg Oslóar. Plaza var nýjasta og flottasta hótelið í Osló á þessum tíma. Það átti að passa við karakterinn sem Charlie Hill lék, snoppaður flott ræfilslegur Kaliforníu gosi með nóg á milli handana og til í að gera ýmislegt til að komast yfir það sem hann hafði augast að á.
The way I portrayed Chris Roberts was, you know, a Californian white boy, but the sort of middle grade art dealer that will do anything and say anything to close the deal. In English you would say a flash Harry.
Hann var í ljósum jakkafötum og með tilgerðarlega þverslaufu og pantaði dýradrykki á barnum á efstu hæð hótelsins. Svo sagði hann norðmönnunum fjálglega frá dýrðilegri expressionisma sýningu sem erði sett upp á Getty þar sem óbið endurheimt yrði í stafni meistaraverk Munchs loksins á bandarískri grundu. Þetta virtist allt ganga vel. Eftir að hafa setið að sumbli fram eftir kvöldi á hótelbarnum hittust fjórmenningarnir aftur morguninn á kaffihúsinu á Plaza. Hótelið var reyndar kannski ekki heppilegasti staðurinn fyrir svona fundarhöld. Þar sem þar fór fram einmitt á sama tíma stór ráðstefna skandinavískra eiturlyfjalögreglumanna. Jan Olsen, krimmin í hópnum, tók vitaskuld eftir því að það væru löggur út um allt og varð heldur tens. En þegar lífvörður safnamannsins frá Kaliforníu fór með hann upp á herbergi og sýndu honum peningana sem þeir höfðu meðferðist til að borga fyrir ópið, 3 milljónir norskra króna, varð léttara yfir Olsen. Þegar mennirnir kvöttust síðdegis þennan dag 7. maí 1994 var þó enn óljóst hvernig og hvenær yrði af þessum viðskiptum, hvar ópið væri í raun niður komið. Dagurinn leið, þegar farið var að líða miðnætti, hringdi síminn í herbergi Charlie Hill á Plaza, það var Úlfing. Það var komið að þessu, sagði hann, þeir Olsen byðu niðri og þetta yrði allt að gerast núna. Hill hafði verið komin í háttinn og reyndi fyrst að malda eitthvað í móin en ræningjarnir vildu greinilega helst athafna sig í skjóli nætur, enda ræningjar. Þegar Charlie Hill hafði loks klætt sig fór hann niður á bílastæði hótelsins, Úlfing satt þar við stýrið á bílnum sínum, Mercedes stationbíl og við hlið hans Jan Olsen. Í baksætinu satt svo þriðji maðurinn sem Hill ekki þekkti, svartklættur frá toppi til táar með húfu sem dregin var niður að augum og almennt óárennilegur að sjá. Kontu, sögðu mennirnir í bílnum, við erum að fara. En þó fallífa hermaðurinn fyrirverandi Charlie Hill hefði reynt ýmislegt um ævina, leist honum ekki á þetta plan, að aka út í myrka nóttina með illilegum svartklættum glæpamanni. Hann harðneitaði að koma með og úrvarð einhvern veginn að Jan Olsen fór líka út úr Mercedesinum og það kom í hlut listaverkasalans Úlfings að fara einn af stað með svartklættamanninum á meðan hinir mennirnir tveir yrðu eftir á plasa. Úlfing ók af stað, vissi ekkert hvert hann var að fara og fylgdi fyrirmælum þess svartklætta. Honum leiði eins og gísl í eigin bifreið. Líf listaverkasalans gat verið sæmilega spennandi svo sem, en þetta var líklega fullmikið af því góða. Svartklættimaðurinn leiddi Úlfing eftir nærri 2 tíma bíltúr að endingu að vegasjoppu nokkuri fyrir utan bæinn Tönsberg á vesturströnd Oslofjarðar. Sjoppan var lokuð, það var komið vel fram yfir miðnætti. En sá svartklætti hvarf í myrkrið og birtist svo skömmu síðar aftur með stóran pakka inn vafin í ullarteppi sem hann kom fyrir í aftursætinu á bíl Úlfings. Þetta var myndin, fullirti sá svartklætti. Til að Úlfing gæti gengið úr skugga það, ákvað mennirnir að fara í sumarhús sem svo vildi til að Úlfing átti rétt suður af Tönsberg.
Det var jo mørkt. Men likevel så var det litt gatelys på utsiden her som gjorde at det var litt skinn inn.
Einar Tore Úlfing sagði frá þessari undarlegu nótt í viðtali við Norska Ríksútvarpið.
Ég gekk inn og ætlaði að kveikja ljós, en maðurinn bannaði mér það. Svo sett hann pakkan á borðstofuborðið. Það var dimmt, en það var smá glæta af götuljósunum úti. Ég stóð í minni eigin stofu og í því litla ljósi sem var, sá ég að ópið lá á borðstofuborðinu mínu. Ég hafði séð verkið oft áður, en aldrei heima hjá mér.
Ég hafði sett bildið mange ganger før, men da ikke hjemme hos meg selv.
Úlfing skoðaði verkið hátt og lágt. Það var ekki að villast, þetta var hið sanna óp frá 1893. Hann kannaðist við rissu aftan á verkinu og nokkra vaxbletti neðarlega til hægri. Listamaðurinn hafði einhvern tímann blásið á kerti, aðeins of nálægt málverkinu.
Það var helt uvirkleg, það var en helt uvirkleg situasjón.
Þetta var óraunverulegt. Þetta voru algjörlega óraunverulegar aðstæður. Allt í einu fór ég að hugsa að fyrir ofan borðstofuborðið mitt hékk stór ljósakróna og ég hugsaði, hvað ef ljósakróna mín dettur niður núna?
Það var komið undir morgun þegar Charlie Hill fékk skilaboðið upp á hótelherbyggi sitt á Plaza þar sem hann hafði náð værum svefni meðan Úlfing rúntaði með svartklædda krimanum. Tími var loks kominn til að klára viðskiptin og reiða fram seðlana. Hill fór upp í bíl með Jan Olsen og þeir óku í aðra vegasjoppu vestan við Oslo fyrir utan Drammen þar sem Úlfing og sá svartklætti biðu þeirra. Sjoppan var opin og þeir drukku kaffi, Úlfing og lítið tættur að sjá eftir ævintýri næturinnar. Ljósakrónan hafði þó blessunarlega ekki dottið á málverkið á ögustundu. Hill var harður á að hann myndi ekki láta peninga Getty-safnsins af hendi fyrir hann sjálfur fengið að sjá opið. Því varð úr að þeir Úlfing fóru núna saman í sumarhúsi þar sem Úlfing og sá svartklætti höfðu komið opinu fyrir niður í kjallara.
And he said, it's down there. You want to go get it? And I said, no, I don't want to go get it. You go get it. I'm not walking down there and, you know, coming out next Christmas.
Þegar Hill og Úlfing voru komnir í sumarhúsið leist Hill heldur ekki á að klöngrast niður í dimman kjallara að hjálpa Úlfing upp með verkið aftur. Úlfing varð að sjá það einn líka. Hann kom svo verkinu fyrir aftur á borðstofuborðinu þar sem Hill gat einnig gengið úr skugga að þetta var hið sanna óp.
He went down and he brought the picture up in a blue sheet. And there was the scream, the original version of the scream. It sends a thrill through you.
Þarna voru aðrir málsaðilar, Jan Olsson, svartklætti maðurinn og meintur lífvörður Sid Walker, komnir aftur til Oslóar á annað hótel í miðborginni Grand. Þeir hefðu gugnað á Plaza þar sem enn var allt krökt af norrænum eiturlyfjalögum. En á Grand á herbergi 256 áttu viðskiptin loks að fara fram, Getty seðlarnir formlega afhendir. Þeir byðu bara eftir því að Úlfing og Getty maðurinn Chris Roberts snýru aftur. En þegar loks var bankað á dyrnar að herbergi 256 á Grand Hotel Oslo þennan morguninn, voru það ekki þeir, heldur lögreglan.
Det verdensberømte Munch-maleriet kom i dag tilbake på plass, tre måneder etter tyveriet.
Lögudagsmorgunin 7. mai 94 handtók norska lögreglan Jan Olsen og svartklættamanninn á Grand og endurheimti í sumarhúsi fyrir utan Tönsberg óp Edvards Munchs frá 1893 tíu vikum eftir að verkinu var stólið af þjóðlistasafni Norex í Oslo. Sá svartklætti reyndist eftir allt saman vera góðkunningi lögreglunnar Björn Grítal. Sá var æsku vinur Paul Engers sem hafði verið með honum í alls konar afbrotum í gegnum árin. Björn Grítal var raunar sá sem hafði verið dæmdur auk Engers fyrir að ræna vampírunni af munksafninu þarna árið. Þannig virtist sannarlega sem Paul Enger hefði verið viðriðin málið eftir allt saman. Það var komið fram í janúar 96 þegar réttarhöld gegn ræningjunum fóru loks fram. Þeir voru fjórir ákærðir, Jan Olsen og Björn Grítal, Paul Enger, myndur höfuðpaur og fjórði maðurinn, ungur smákrimmi að nafni William Osheim sem talin var hafa verið með í sjálfu innbrotinu í þjóðlistasafninu. Hann var úr sömu glæpakreðsum og hinir mennirnir þrýr. Þeir neituðu allir sök og Enger sagðist alls ekkert hafa með málið að gera, nokkuð sem dómstóllinn tók ekki trúanlegt. Paul Enger var dæmdur í 6 ára fangelsi, vitorðsmenn hans fengu á bilinu 2 til 4 ára dóma. Allir áfríðu og áfríðunardómstóll síknaði að endingu vitorðsmennina 3. Ekki síst vegna þess að lykil vitni í málinu, Charlie Hill og Sid Walker, höfðu verið í Noregi undir fölsku flaggi. Það gerði málið allt flóknara og lögreglu aðgerðina í raun vafa sama gagvart norskum lögum. En Paul Enger hlaut þó enga síknu. Hann þurfti að afplána sinn dóm. August 2004 stóðu sumarolympíuleikar í Aþenu sem hæst, kannski tilviljun, en upp úr 11 fyrir hádegi þann dag ruddust allavega grímuklæddir menn með skambissu inn á munksafnið norður í Oslo ógnuðu safngestum og vörðum og komust undan með tvö málverk eftir meistaran, konumyndina Madonnu og jú, ópið, aðra og nýrri útgáfu verksins en hafði verið stólið áratug áður.
And then there were one man was coming with two pictures under his arm and another man comes with a gun and then they were running.
Sagan af þessu síðara munkráni er ekki síður æsileg en sú sem hér hefur verið rakin og án þess að spilla þeirri sögu hér voru málverkin tvö loks endurheimt tveimur árum eftir ránið í ágúst 2006.
Oslo politidistrikt kan nå bekrefte at maleriene Madonna og Skrik i Oslo politiet sin forvaring. Bildene kom oss i hende nå i ettermiddag etter en vellykket politioperasjon.
Nákvæmlega hvernig ópið og Madonna rötuð heim hefur þó aldrei verið gert opinbert. Margt þetta seinna rán er enn á huldu. Nokkuð víst þó að Paul Enger hafði ekkert með málið að gera í þetta sinn. Paul Enger hélt fram sakleysi sínu árum saman, jafnvel eftir að hann losnaði úr fangelsi og jafnvel þó hann gortaði sig gjarnan af ýmsum öðrum glæpum sem hann hafði framið. Það var ekki fyrir en mörgum árum síðar að Enger játaði loks að jú, vissulega hafði hann staðið á bakvið þetta allt saman. Hann sagði meðal annars söguna, sína hlið, í löngumáli í heimildamynd The Man Who Stole the Scream, maðurinn sem stal ópinu sem kom út árið 2023. Þar segir hann frá því að hann hafi verið hugfanginn af ópinu síðan hann sá það í fyrsta sinn í vettvangsferð á listasafnið í grunnskóla. Það hafi kveikt með honum undarlegar tilfinningar og angist.
Jag hade en sån väldigt speciell känsla liksom av angst, massa sån rare ting uppe i huvudet mitt.
Han tänkte såna mycket vid verket, sade Enger, ekki síst þar sem hann æfti sjálfur svona og hélt fyrir eyrun alveg eins og veran á myndinni þegar stjúpfaðir hans var að lemja hann og mömmu hans. Í mörg ár fór Paul Enger barnið aftur og aftur einn á safnið til að góna á ópið, jafnvel tvisvar í viku. Og þessi þráhyggja varð á endanum til þess að hann vildi hreinlega eignast málverkið, þó ekki væri nema í einhver tíma. Og hann fór að leggja á ráðunum að ræna því. Þarna þegar hann rændi vampírunni af munksafninu, það voru heiðarleg mistök. Hann hafði ætlað að taka ópið en gripið rangan ramma. Paul Enger fór að mála í fangelsinu og hélt sýningar á eigin verkum eftir að hann var látin laus. Betra að mála sín eigin verk en stela verkum annara lét Enger hafa eftir sér í tengslum við eina sýninguna. Hann var þó áfram þekktari fyrir glæpaferilinn en listina. Paul Enger lést 57 ára gamall árið 2024. Útför hans var gerð frá kirkjunni í Vålerenga í Austurborg Oslóar. Í stað fána eins og stundum á líkistu var kista Engers sveipuð klæði sem áarprentað ópið eftir Edvard Munch.